Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat pagi. Anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya, Hakim Rahman dan Nur Ustazwani Saiful Syaham Panjang. Okey, hari ini 24 hari bulan. Belum hari gaji lagi, Ustazwani. Sabar.
Belum.
Tapi
hari sikit ini, lagi. Okay.
Hari ini juga sebenarnya hari yang istimewa untuk sektor pendidikan, Ustazwani.
Ya, dan Hari Pendidikan Antarabangsa disambut setiap 24 Januari. Pastinya dalam 7.30 pagi ini kami nak memberikan fokus sedikit sebanyak terhadap pendidikan dalam negara itu sendiri. Malah sepanjang hari ini kami akan bawakan diskusi yang lebih lanjut berkaitan dengan Hari Pendidikan Antarabangsa ini dan apa yang menarik di astroawani.com yang ingin kami kongsikan awal jam ini pastinya berkenaan dengan garis panduan yang perlu ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Kementerian Pendidikan Tinggi, yang mana kita pastinya sejurus selepas apa yang diumumkan sebelum ini berkaitan dengan kebenaran ataupun orang kata guru-guru ini boleh berpolitik di sekolah, dan pastinya banyak yang bercakap berkenaan dengan perkara itu, memberi reaksi susulan dengan perkara ini. Dan apa yang dikatakan adalah termasuklah KPM itu sendiri disaran untuk menyediakan garis panduan untuk mengelakkan guru-guru ini bawa ideologi politik di sekolah, Hakim.
Ya, dan butirannya ada depan mata Sazwani dekat dalam laporan yang saya dah bukakan untuk Sazwani itu. Sebenarnya ini dikatakan apabila kebenaran ataupun garis panduan ataupun kebenaran yang diberikan oleh Perdana Menteri untuk guru-guru dan juga petugas kemas untuk berpolitik ini, tapi ada penganalisis ataupun ahli akademik yang menyarankan. Ahli akademiknya siapa, Sazwani?
Ya, ia adalah pengerusi Pusat Pendidikan dan Kesejahteraan Komuniti Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, Profesor Madia Muhammad Hanafi Mohd Yassin, yang berpendapat bahawa perkara itu perlu adalah untuk mengelakkan tercetusnya suasana yang tidak sihat sekiranya ada ideologi berkenaan dibawa ke institusi pendidikan tersebut. Ia adalah bagi mengelakkan golongan ini ataupun golongan para pendidik ini membawa ideologi yang mungkin agak bercanggah, dan juga keputusan untuk membenarkan pelibatan guru berpolitik ini sebenarnya wajar dan juga selari dengan prinsip demokrasi. Tetapi perlu ada satu garis panduan yang ditetapkan yang perlu disediakan bagi memastikan guru-guru itu tidak mengabaikan tugas-tugas hakiki mereka. Contohnya lah, KPM boleh memperuntukkan masa untuk guru-guru berpolitik seperti mungkin dalam satu minggu itu hanya beberapa jam sahaja guru boleh berpolitik untuk mengelakkan tugas sebagai guru itu tidak mengganggu ataupun tidak terganggu proses pembelajaran untuk murid-murid. Jadi kerajaan disaran untuk menyediakan ataupun meletakkan general order yang mana ideologi politik ini tidak boleh dibawa di dalam sekolah. Malah pengetua dan juga guru besar perlu memantau guru-guru ini walaupun mereka juga mungkin akan terlibat dalam berpolitik ini, tetapi mereka perlu mematuhi garis panduan yang disediakan. Dan itu adalah pastinya seperti Hakim katakan sebentar tadi, susulan daripada pengumuman yang mana guru sekolah dibenarkan untuk berpolitik. Guru termasuklah petugas Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas dibenarkan untuk berpolitik, berkuat kuasa serta merta, Hakim.
Ya, dan apa pun penting untuk apabila melibatkan penyawa awam. Ini guru ni, guru ni sebenarnya tugas hakikinya mengajar. Tapi apabila ada kebenaran sebegini, penting untuk ada perkeliling yang jelas untuk penyawa awam dan juga untuk guru-guru ini agar mereka ini nanti tidak, orang kata apa, tidak go over the board apabila mereka ini dibenarkan berpolitik. Takut nanti sampai dalam kelas pun berpolitik juga. Jadi itu yang kita khuatir. Jadi QPEX, Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja Dalam Perkhidmatan Awam melalui presidennya Dato' Adnan Mat ada memaklumkan bahawa perlu ada satu perkeliling ataupun garis panduan yang jelas untuk guru-guru ini ataupun petugas kemas untuk terlibat ataupun aktif dalam politik, sebab kebenarannya itu pada dasarnya adalah munasabah, terutamanya sekali apabila sekarang ini kita lihat undi 18 ataupun AVR, Automated Voter Registration, sudah pun dilaksanakan dan kita akan dapat menyaksikannya dalam PRN Johor nanti. Jadi ini membuka ruang untuk mungkin demokrasi dan juga untuk memahami selok-belok pentadbiran dan juga politik. Cuma kita harapkan ada garis panduan tertentu apa yang boleh dilakukan, yang tidak boleh dilakukan bagi mengelak sebenarnya berlaku penyalahgunaan jawatan ataupun status mereka tu untuk mempengaruhi pelajar-pelajar ini, Sazwani? Sebab kalau kita lihat sebenarnya mungkin ada yang menyokong, tapi bukan semuanya menyokong 100% Sazwani. Contohnya kita lihat daripada Tan Sri Li Lam Tai, di mana beliau menegaskan bahawa kerajaan sebenarnya perlu meneliti semula kebenaran berpolitik yang diberikan kepada guru sekolah di seluruh negara serta Jabatan Kebajuan Masyarakat atau Kemas ini, selain membawa isu ini ke parlimen untuk dibahaskan. Sebab kata pengerusi Ikatan Komuniti Selamat Tan Sri Li Lam Tai, penglibatan guru-guru dalam politik ini bukan saja dilihat beri implikasi negatif kepada sistem penyampaian pendidikan, tapi ia juga akan mewujudkan perpecahan dan konflik antara guru serta ibu bapa apabila nanti akan ada perselisihan pendapat. Cikgunya mempunyai fahaman ataupun pegangan ideologi parti-parti politik tertentu. Seorang progresif, seorang parti yang mungkin sedikit konvensional. Jadi ataupun ini akan menimbulkan satu isu lah nanti. Apa pun kita dengarkan apa kata Tan Sri Li Lam Tai.
Menurut Lam Tai, tuntutan kerja seorang guru di kelas memerlukan dedikasi sepenuhnya tanpa dipengaruhi ideologi politik.
Pihak kerajaan dapat memikirkan semula, mengkaji itu semula keputusan yang dibuat, sehingga perkara inilah boleh dibahaskan sepenuhnya oleh Dewan itu rakyat. Kerana pada akhirnya saya itu rasa bahawa wakil rakyat ataupun ahli-ahli parlimen juga harus diberi peluang untuk membincangkan atau membahaskan cadangan kerajaan untuk membenarkan guru-guru terlibat dalam politik. Ini ialah satu perkara yang membawa implikasi yang amat luas terhadap penyampaian ilmu, terhadap bidang pendidikan di negara kita.
Pada Sabtu, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob memaklumkan semua guru sekolah di seluruh negara serta petugas kemas dibenarkan untuk berpolitik berkuat kuasa serta-merta. Katanya perkara itu diputuskan Kabinet bagi menghormati prinsip demokrasi, memandangkan sebelum ini golongan berkenaan dilarang untuk berpolitik.
Ya, banyak sebenarnya perkara yang boleh dihujahkan dan dibincangkan bersama anda dan rakan-rakan anda ataupun di rakan pejabat anda hari ini, hari Isnin. Hari Isnin kan?
Ya, hari Isnin.
Saya lupa, maklumlah kerja daripada weekend. Sazwani baru balik bercuti. Tapi apapun, ada perkara yang mungkin kita boleh bicarakan. Cuma untuk kita fahami, cuma ada perkara yang kita mungkin tak boleh nak masuk akal, tak boleh nak faham. Kalau kita nak, saya pun tak faham. Sebab kalau kita lihat video ini, video di kaki lima ini, apabila melibatkan, ini gelandangan ni tau, yang kita tu gelandangan dan tu ada petugas pembersihan, tiba-tiba kena tendang. Jadi saya rasa macam tak masuk akal lah apa sebab penyebabnya. Tapi apapun, pihak DBKL sebenarnya dah tengah siasat insiden ini atau video ini. Dia dipercayai di hadapan pusat beli belah di Lot 10 di Bukit Bintang ni, Sazwani.
Ya, dan apa yang diperkatakan juga diperjelaskan oleh Datuk Bandar Kuala Lumpur sendiri, Datuk Mahadi Cik Ngah, tindakan akan diambil sekiranya individu tersebut adalah kaki tangan DBKL. Malah katanya pihak DBKL sedang menyiasat, dan jika ia melibatkan kaki tangan DBKL itu sendiri, pihaknya akan mengambil tindakan sewajarnya. Ini apa yang anda saksikan tadi adalah video, rakaman video yang tular di laman sosial memaparkan seorang gelandangan ditendang di bahagian perut oleh seorang lelaki dipercayai ketika operasi pembersihan sedang dijalankan pada 14 Januari lalu. Dan apa yang dapat kita lihat juga dan difahamkan juga, turut berada di lokasi adalah pekerja pembersihan Alam Flora. Bagaimanapun, sumber daripada Alam Flora memaklumkan bahawa individu tersebut bukanlah kaki tangan mereka. Katanya pekerja Alam Flora yang pakai baju merah sahaja, dan dua individu lagi itu pihaknya tidak pasti siapa dan mengapa tindakan kejam itu dilakukan. Kata Alam Flora lagi, mereka yang memakai dua baju merah pekerja Alam Flora itu berada di lokasi untuk bersihkan di kawasan tersebut sahaja. Malah pastinya kita dapatkan juga keterangan daripada pihak polis, yang mana Ketua Polis Daerah Dang Wangi, Assistant Commissioner Nur Delhan Yahya ada menjelaskan bahawa pihaknya telah memulakan siasatan dan sedang memburu individu yang melakukan perbuatan tersebut, dan kes akan disiasat mengikut Seksyen 323 Kanun Keseksaan. Dan pada masa sama, pihak polis memberi amaran kepada orang ramai supaya tidak melakukan sebarang kegiatan jenayah yang pastinya menyalahi undang-undang. Sekiranya orang awam ada maklumat berkenaan dengan video ini, apa yang tular ini berkaitan dengan jenayah yang boleh disalurkan kepada pihak polis sendiri, anda boleh boleh bantu menghubungi pihak polis untuk selesaikan siasatan tersebut dalam masa terdekat. Kerana penjelasan itu saya kira perlu diberi. Kalau kita tengok kepada video sahaja, mungkin ia tidak mencukupi. Pastinya penjelasan lain itu perlu.
Tapi Saswani tak geram ke tengok video ini?
Agak orang kata menyakitkan hati jugalah. Tapi seperti yang saya katakan, perlu ada penjelasan. Mungkin ada apa-apa terjadi ketika itu yang kita tidak tahu sebenarnya, Hakim. Tapi apa pun, pastinya sifat empati itulah.
Tindakan mencederakan, tendang tu nampak macam tak ada hati perut lah.
Ya, betul.
Tak boleh justifikasi lah tu. Ini keganasan, kekerasan nampak. Tak tahulah. Harap-harap orang ni kalau dapat kesan siapa ada kaki tangan siapa, dia kenakan tindakan yang bersesuaian. Sewajarnya, bukan ya, hanya sekadar tukar department macam kebanyakan penyawa awam. Kalau buat salah, tukar department je. Tapi harapkan ada mungkin pendekatan ataupun hukuman yang lebih keras terhadap individu berkenaan. Tapi apapun, bercakap pasal hukuman lebih keras ni, ramai orang suka buat perkara ikut sedap dia saja. Kan Sazwani kan?
Macam hakim juga mungkin. Tapi saya
itulah, Sazwani tak baik cakap depan cermin.
Alamak. Tapi pastinya saya yakin hakim bukanlah salah seorang seperti apa yang kami laporkan ini, yang mana pemandu kereta menggunakan laluan motosikal di Plaza Tol. Ini juga perbuatan yang mungkin tidak masuk akal juga, tapi akhirnya dikenakan saman. Apatah lagi selepas video perbuatan pemandu sebuah kereta yang menggunakan laluan motosikal berhampiran Plaza Tol Air Panas Lebuh Raya Duta Ulu Kelang di Duke. Videonya tular mengundang padah apabila dia disaman pihak polis pada Sabtu lalu. Tindakan pemandu kereta berkenaan yang pastinya sedikit sebanyak membahayakan pengguna lebuh raya itu, terutamanya penunggang motosikal sendiri, kerana ia melalui laluan motosikal itu dirakam sebelum dimuat naik di Facebook. Sekarang ni apa sahaja video pastinya tular dalam sekelip mata sahaja. Dan apa yang diperjelaskan oleh Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Kuala Lumpur, Assistant Commissioner Saifuddin Muhammad Saleh memaklumkan bahawa sejurus selepas video itu diterima oleh pihaknya, pihaknya terus menjalankan usaha bagi mengesan pemilik kereta terbabit, dan pemilik kereta yang merupakan wanita warga tempatan berusia 49 tahun itu telah pun berjaya dikesan kira-kira jam 5 petang Sabtu. Dan tindakan saman telah pun dikeluarkan atas kesalahan tidak ikut tanda laluan trafik telah dikeluarkan kepada pemilik kenderaan tersebut, Hakim. Terdiam sekejap, Hakim.
Tidur dengan cerita Sazwani. Tapi apa pun, kita lihat ramai yang menyatakan, mendakwa bahawa pemandu kereta Azia ni sebenarnya guna laluan motosikal sebab nak elak daripada bayar tol RM2.50. Nak elak bayar tol RM2.50. Kena saman RM300. Tapi sebenarnya Sazwani, kalau Sazwani bawa kereta nak cepat, apa yang Sazwani sanggup lakukan?
Tak ada. Kita pandu dengan penuh berhati-hati.
Tapi kalau waktu itu dah sakit perut sangat?
Tak apalah, kita tahan sakit perut tu, Hakim.
Boleh
mungkin,
tahan?
Boleh.
Mungkin pemandu ni sakit perut tak tahan diikut laluan motosikal nak cepat. Mungkinlah. Mungkin. Tapi apa pun, itu semua bukan alasan untuk melanggar undang-undang, Sazwani. Banyak lagi laporan-laporan lain yang kita nak bawakan dalam awal ni pagi jam ini. Tapi kita perlu berhenti lah, kerana selepas ini kita akan bawakan laporan mengenai Pilihan Raya Negeri Johor.
Baik, bertemu kembali dalam Awal ni pagi. Pastinya banyak yang menarik di astroawani.com dan juga tumpuan yang akan kami kongsikan sepanjang hari ini. Pastinya fokus utama juga terarah kepada pilihan raya negeri Johor dan terbaru kita. Pastinya setiap hari ada sahaja kenyataan yang dikeluarkan menjelang kepada pengumuman rasmi oleh SPR nanti. Dan ini kenyataan terbaru yang dikeluarkan sendiri oleh Pengerusi Barisan Nasional Johor, Dato' Hasni Mohamad, yang maklumkan bahawa BN Johor ini nak bertanding secara solo tanpa kerjasama parti lain di luar gabungan itu kerana yakin menang 2/3 daripada 56 kerusi DUN yang akan dipertandingkan pada PRN akan datang nanti. Namun, pastinya keputusan itu tertakluk kepada pucuk pimpinan tertinggi parti di peringkat pusat. Kerana apa? Kerana apa yang diperjelaskan oleh Dato' Hasni, sebagai parti di peringkat negeri, pihaknya telah pun mencadangkan untuk bergerak secara solo, iaitu BN secara bersendirian. Pihaknya nak bertanding, BN nak bertanding di semua 56 kerusi, tapi bukanlah kuasa mereka kerana perkara itu adalah kerjasama parti dalam hadapi PRN ditentukan oleh pucuk pimpinan di peringkat pusat. Itu yang diperjelaskan. Dan ada sedikit lagi Dato' Hasni ulas berkenaan dengan keputusan membubarkan DUN Johor ini bagi mengadakan PRN dibuat secara unilateral tanpa melibatkan perbincangan antara parti membentuk kerajaan negeri sedia ada. Apa yang diperjelaskan oleh Hasni sendiri adalah tiada keperluan untuk mendapatkan persetujuan parti lain. Itu antara kenyataan terbaru yang menyatakan bahawa BN nak bertanding solo, tapi keputusannya perlu ada pada pucuk pimpinan itu, Hakim.
Okey, cuma apabila kalau BN membuat keputusan bertanding solo, maksudnya kita mungkin akan menyaksikan pertandingan sekurang-kurangnya three corner fight ataupun tiga penjuru. Kita ada BN yang terdiri daripada UMNO, MIC, MCA. Kita ada PN terdiri daripada Bersatu dan juga PAS. Dan kita juga ada PH. Sekurang-kurangnya PH, cuma tak tahu. Kemudian kita ada pemain baru. Mungkin kita ada Pejuang. Yang sudah pun menyatakan akan bertanding di lebih 47 buah kerusi. Kemudian kita ada parti yang baru saja diluluskan menjadi parti politik, MUDA. Kita tahu pengasasnya base di MUA, iaitu Syed Saddiq Syed Abdul Rahman. Dan juga mungkin Warisan yang sudah melebarkan sayapnya ke Semenanjung baru-baru ini. Juga mungkin dilihat sebagai pemain ataupun memberi pilihan kepada pengundi nanti nak pilih bukan saja tiga gabungan besar ini ataupun mungkin ada pilihan-pilihan lain. Tapi apapun, dia balik kepada persoalan ni, kenapa ni tiba-tiba ada PRN Johor ni, ada orang lompat parti ke apa ke, tak ada. Tapi ini menimbulkan pelbagai spekulasi sehingga ada pihak yang menyatakan, terutamanya pihak pembangkang Pakatan Harapan Johor menyatakan bahawa pilihan raya negeri Johor ini dipaksakan dan hanya tindakan untuk mengambil kesempatan ketika rakyat berada dalam kesempitan. Rakyat tak boleh nak pulang mengundi dengan VTL di Singapura itu lagi. Dan sebenarnya kalau menggunakan alasan majoriti satu undi yang mana pihak Kerajaan Negeri Johor dikatakan berjalan atas ihsan pihak pembangkang, kata Pakatan Harapan Johor, mereka sebenarnya telah memberikan kerjasama yang baik. Tapi apa pun, kata ataupun kenyataan ini dibalas oleh pemuda UMNO Johor itu sendiri, iaitu Muhammad Hairi Masyah, yang menyatakan bahawa dia bukan sebab tamakkan kuasa ataupun sebab nak jaga kluster mahkamah. Tapi sebenarnya dia sebab ini satu usaha demokrasi nak mencari sebuah kerajaan yang kukuh untuk terus mentadbir negara. Sebab kalau sekarang ni dia satu keperluan lah, sebab bagi mereka, bagi UMNO ni, kerajaan Johor tak stabil dan bergerak atas ihsan pembangkang. Sebab realitinya nak buat polisi ataupun undang-undang baru perlu mendapat sokongan penuh. Sekarang ni bagi contoh macam ada insiden pembangkang bawa rundingan jawatankuasa tindakan pembangunan daerah JTPD, kemudian sempat dibentang. Undian tu bawa kepada keputusan seri 27 sama. Tapi kemudian Suazan Kayat, Speaker DUN, ada undi. Dia berpihak kepada kerajaan menjadikan undian 28-27 bagi membolehkan kerajaan negeri tidak tergantung. Dan uniknya, Speaker DUN Johor ini, Suazan Kayat ini, sebenarnya daripada pihak lawan, Parti Pembangkang. Tapi bagi pihak pembangkang, mereka kata macam inilah kita menjaga sebaik-baiknya kerajaan yang ada, sebab waktu ni tak sesuai nak buat pilihan raya negeri dengan program pemulihan yang baru nak dimulakan, orang baru nak start cari kerja, VTL baru nak buka semula. Tapi bagi kerajaan BN Johor, mereka lihat itu sebenarnya ihsan yang mereka tak boleh nak bekerja dengan keadaan begitu, Ustaz Zuan. Jadi dibubarkan Dewan Undangan Negeri untuk memberi jalan kepada pilihan raya negeri Johor.
Selain daripada itu, Hakim, sebenarnya apa yang menarik juga menjadi cakap berkenaan dengan pilihan raya negeri Johor ini adalah berkaitan dengan undi 18 itu sendiri, seperti yang Hakim dah ceritakan awal tadi, yang mana kalau kita lihat PRN Johor ini, kita bakal saksikan pertambahan seramai 700,000 pengundi baharu, terutamanya dari kalangan anak-anak muda yang layak mengundi pada PRN Johor nanti. Dan pastinya ia dikatakan bakal menjadi penanda aras di negeri-negeri lain dalam melaksanakan pendaftaran automatik undi 18 dan juga calon wakil rakyat yang berusia semuda 18 tahun. Apa yang dikatakan oleh pengasas bersama undi 18 itu sendiri, Tarma Pillai, beliau menyifatkan bahawa situasi berkenaan sebagai dinamik baharu dalam politik itu sendiri, terutamanya melalui penglibatan lebih ramai anak muda. Katanya lah, beliau memang sangat teruja sebab inilah perjuangan undi 18. Memang ada orang berumur 18, 19, 20 tahun akan mampu mengundi. Itu sedikit sebanyak apa yang kami bawakan di astroawani.com. Dalam buletin awani kami ada kongsikan apa yang diperkatakan sendiri oleh Tarma. Apa kata kita dengarkan?
Bagi saya memang rasa begitu teruja kerana kita boleh nampak perjuangan undi 18 akhirnya membawa kepada masa ini, dan memang ini adalah kali pertama di mana pengundi berusia 18, 19 dan 20 tahun akan mampu mengundi dalam pilihan raya yang akan datang. Kerana seperti yang Tuan telah jelaskan tadi, bahawa enactment atau pindaan perlembagaan undi 18 telah dilaksanakan secara sepenuhnya dan telah dilaksanakan pada Disember 15 tahun lepas, dan secara rasmi Januari 16 tahun ini kita akan dapat nampak penambahan. Untuk negeri Johor sahaja akan ada penambahan seramai 700,000 anak muda yang akan masuk pada sistem pilihan raya negeri Johor sahaja. Kali itu saya rasa perkara yang pertama, dan 700,000 pengundi baru ini akan meningkatkan jumlah pengundi di negeri Johor dari sekitar 40%. Maka ini adalah penambahan yang begitu besar. Itu perkara yang pertama. Kedua adalah baru-baru ini juga kita ada pindaan enactment undang-undang tubuh kerajaan negeri Johor untuk menurunkan umur untuk menjadi calon selaras dengan kerajaan persekutuan, dan ini akan membolehkan lebih ramai anak muda untuk melibatkan diri dalam politik dan menjadi calon pilihan raya kelak. Dan saya rasa ini akan kita akan dapatlah dinamik baru di mana anak-anak muda akan mampu menjadi sebahagian dari pilihan raya dan akan mampu untuk menjadi calon, dan kita akan dapat nampak apakah keinginan anak muda dan what does young people want. Saya rasa ini adalah dinamik baru yang kita akan dapat lihat di negeri Johor, dan setelah kita melihat di PRN Johor, ini akan menjadi satu kesan lah atau benchmarking yang boleh kita aplikasikan kepada semua negeri-negeri lain atau PRN di negeri-negeri lain.
Baik, dan cerita mengenai PRN Johor ini juga menghiasi dada harapan ataupun muka harapan Akhbar Sinar Harian yang turut membicarakan mengenai PRN Johor ini sebagai penanda aras sebenar terhadap PRU15 yang seterusnya untuk membentuk kerajaan, dan ia melihat kepada bagaimana gabungan parti-parti politik ini boleh bekerjasama membentuk pakatan untuk memenangi pilihan raya untuk mendapat sekurang-kurangnya majoriti 2/3 dan memperkukuhkan parti ataupun koalisyen masing-masing.
Itu kalau kita lihat apa yang dipaparkan Sinar Harian, berlainan pula dengan New Straits Times yang membawa tajuk utamanya berkaitan dengan penglibatan guru-guru untuk berpolitik, No Place for Politics. Tajuk utamanya menyatakan bahawa keputusan mendadak, keputusan mengejut itu untuk membenarkan para guru terlibat dalam politik ini ditentang oleh banyak pihak. Itu antara komen-komen dan juga kenyataan susulan berkaitan dengan penglibatan guru-guru berpolitik seperti yang kami bawakan juga sebentar tadi. Perlu ada garis banduan yang ditetapkan berkeliling, itu juga perlu dikeluarkan dan untuk memastikan guru-guru itu tidak bercanggah antara penglibatan politik dan juga pendidikan buat anak-anak murid itu. Itu New Straits Time. Di Berita Harian pula ada cerita berkaitan dengan import ayam lagi mahal. Ada tiga tajuk utama itu. Kalau kita lihat, pastinya import ayam lagi mahal itu adalah tajuk utama mereka. Tapi pastinya PRN Johor yang menjadi gelanggang pertama pengundi 18 tahun juga disuarakan. Malah ini ada cerita berkenaan dengan Pantai Sepat yang terhakis di badai ombak musim tengkujuh. Itu tajuk utama
ya, pertahanan. Satu lagi, Hakim. Akhbar The Star juga memaparkan cerita mengenai PRU atau PRN 18 yang berfokus kepada undi 18 out with old method, di mana penganalisis menyatakan bahawa parti-parti politik perlu merangka strategi dan juga pendekatan baru bagi memastikan mereka dapat menarik perhatian para pengundi berusia 18 ke 20 tahun ini bagi menyertai proses demokrasi di negeri Johor yang tarikhnya bila tak tahu. Uh-huh. Tapi saya tak boleh nak merancang cuti lah hujung bulan 2 ke awal bulan 3 ke. Susah juga. Tapi tak apalah, demi demokrasi. Okey, laporan itu mengakhiri awal ini pagi. Saya Hakim Rahman.
Saya Nur Syazwani Safisham. Kita jumpa lagi.